galchuma waliin san nagaa VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA afaan Oromoo guutataa jimaata galgal saatii lamaa hudha kaa'ak saatii sadiitti meetir baandii 22 25 31 fi VOA 24 naayil saatiirra caqasuu jirtan yaayyuu jalqabna. Guutata gaisa sadii barkuma 2020 keessa jirra. Ansoora Alakheeti. Yaamichi karaa cufuuf Oromiyaatti labsan armaan keessa oole. Waraanni Tigraay humna waraanuu fi agarsiifachuu fi qalee magaalaan isaaniitti hiriiree walitti dhufe. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa nama hedduun vaayireesii koronaa qorachuu fi duulatti jira. Ameerikaatti namni vaayireesii koronaatiif jedheetiin hojiidhaaf yoo akkam xiqqaa turbaanitti doolaara 600 argata. Kan seera baase seerri sun turbaan dabre keessa dhumate. Horiin kun in diqqaateef hin guddate irratti falamaa jira. Haa ta'u tokko dubbannu Ameerikaatti namni vaayireesii kan irratti arganii 4,450,000 yaayyuu caale. Namni inni galaafate illee 1,150,000 caale. Daa'imtuu gurbiyyaa jaalannee nutti hima.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduunsaa kanaaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti gura waamamee walqabatee sochiin geejibaa darbee hanqachuunsaa ibsamee jira. Kanneen uggura geejibaa kana irratti hirmaatan akka jedhanitti mootummaan namoota hidhaman hundumaa akka hiikuuf tasgabbii dhabiinsa siyaasaa biyyattii keessatti uumameef mootummaan furmaata akka kennu gaafatu. Bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin yaalii farreen nageenyaa taasisan ittiin jedhe jiraatus harkaa fashalee jiraa jedheera. Jiraattota godinaalee adda addaaf aangoota dubbisuudhaan gabaasa biyyarraa nu ergame oduu booda dhiyaata. Adoolessa 6 fuullee keenyaa qabee namoonni hundumtuu dhukkuba COVID-19 ilaalamuu qabu duulli jedhu ka jalqabamu ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa federaala Itoophiyaa beeksisee jira. Maatiin manneen 1,170,000 keessa jiraatan 200,000 caalaa irratti qorannaa gaggeessuuf qiyyaafatamee jira. 7 keessatti kanneen vaayirasii koroonaan qabaman 10,000 arguuf jirra tilmaama jedhu jira. Itoophiyaa keessatti namoota vaayirasii koroonaan qabaman keessa harka 90 kanneen caalan mallattoo dhukkubichaa hin agarsiifne jedhamee jira. Kaayyoon duula kanaa bulchiisa naannolee fi mootummaa hirmaachisuun uummata hedduu dhaqqabuuf akkasumas namoota dhukkuba sukkaaraa dhiibbaa dhiigaaf kanneen fafakkaatan qaban irratti qorannaa gaggeessuuf ta'u Eden Garramoo gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Maqalee fi magaalaalee bulchiisa naannoo sanaa kanneen biroo keessatti humnootiin addaa fi milishoonni dilbata kaleessaa agarsiisa waraanaaf hiriiranii jiru. Humnootiin addaa fi milishoonni kun meeshaa waraanaa gurguddaaf sasalphaa ta'an qabatanii mul'atan. Bulchiisa naannoo Tigraayitti hoogganaa waajjira nageenyaa akka ta'an takkii'uu mattakku Tigraayin humnaan jilbeenfachiisuu fi yaaliin ta'u in milkaa'u jedhaniiru. Gama biraan ibiddi guddaan bakka gabaa beekamaa magaalaa Maqalee keessaa addi haqqii qabateen suuqileen 520 gubachuu isaanii poolisiin ibsee jira. Balaan kun sanbata darbe galgala ka dhaqqabe ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Buufata doonii kan handaara magaalaa Moqdishoo cina mana nyaataa jiru irratti of wareegaan tokko haleellaa boombii geessiseen waardiyyoonni 2 ajjeefamu poolisiin Moqdishoo beeksisee jira. Of wareegaan kun jaakkeeta isaa boombiin guutame karaa mana nyaataatti ol seenan irratti dhoose. Kunis waardiyyoonni 2 namicha akkan seennee dhorkuudhaaf yeroo yaalanitti ta'uu dubbiimaan poolisii Meejar Sadiq Aden Alii VOA'f ibsaniiru. Meejar Alii fi kanneen biroon 2 immoo dho'insa dhaqqabe kanaan madaa'anii jiran. Gareen shororkeessotaa balaaleffatanii qorannaanis itti fufuusaa dubbataniiru. Gama kaaniin aangawaan maallaqaa kan Somaaliyaa tokko magaalaa Moqdishoo irraa fageenya kiiloomeetira 90 kan jiru mana jireenya ofii keessatti intalli isaanii umriin 3 waliin ajjeefamu ibsamee jira. Kunis gara mana aangawaa sanatti boombii darbachuun akka ta'e ibsameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii 4,000,000 walakkaa qaqqabee yeroo jiru kanatti baatii waxabajjii darbe lakkoofsi namoota hojii dhabanii 100 keessaa harka 11 caalaa ture. Lammiiwwan Ameerikaa kanaaf maallaqa gargaarsaa kennamuu qabu irratti paartileen jiran 2 danqaa keessa seenanii jiru jedha gabaasaa Eeshaa Saraa'i Soraadhees.
Ameerikaatti nam vaayireesii koronaatiif jedhee hojii dhabe 7 dolaara 600 kennaniif. Kan seeratti tolche seerisuun durbaan dabra keessa dhumate. Horiin kun in guddateef hin guddanne irratti paartiin biyyi bulchitu falmiitti jirti. Paartiin Demokiraat akka ganna kanaayyuu horiin kun namni irraan cinnifeeti. Naansi Pelosi paartii Demokiraat keessatti itti gaafatamtummaan marii Ameerikaati.
We have been for the $600. Oh, they have a $200.
Nuduru yuak dollar dibbi jahannan gafa chabana. Jari ammo torbanit dollar dibbi lama khannu fi malani jade. Dollari dibbi lama torbanit tomayu namambat. Homan lehe singer tuet. Parti Republican ammo nami torbanit dollar dibbi jami effate. Ujiyu barbadi ya ujette mal mormite. Akka korano university yele tammo nami tanajade uji barbada chura buut tingeru. Stephen Munich it gafata ma malaga amerikati
we have to balance there's obviously a need to support
gamla manu yu wal birqam nelalu mal edug mawjata garkaru mal mal jirenna le na merqabachu mal dibattu jinam do male na mifedeten uji barbada chura butinjir tatulle nam garkarra jennetin horiya gdabra baamnetin wan banki motumma khisabam ne debisu famo dalot rufut liketulum malleyen worriman nam akhre sulleni namattu uji dabe jedeten man khisanam basun danda khanalle seratol seri sunam motruban dabru dumate irawali galu banani nam heddu ta kanar rakachu danda partin america bulchitlaman republican ife democrat jer khana kamin garkarra ratol falmu jiran wonni merkana amma america khisat virusin corona olumde mujir agamata nam million afuriti fi khum dibishani taud virusi khan qaba nam khum dibito koti fi khum shanta majal gala fatul kubi khunen nam million addu tuji dabelle nam million addu khawji dib khunen arkum motum ma yegat dollarin dib jaata torbani nam khinan jiran ton indikat mo in gudatte rat fal major fal metana parti lamane tirat mariya chujir
angonni masara white house fi demokratonni sadarka olana kan kongresa kessa witata harra gargar sama alqa weera virusi corona bifara anke kanab godamu qaburatti maritti fufuf jiru magala melbourne kessatti robif tani qabe daldalla kan barbaachi sontane hunda kacufaman australiana jajje jirti kunis angonni weera virusi corona bifara anke to achuf yali godanif ta unif samera angonni egum safaya kan australia wita taharra kagabasanitti namonni hara virusi coronaan qabaman dibba furif digdami sagaliyotaan 13 kutaa victoria magala melbourne of jalatta matte argamtu kesatti du'aniru suqile irreheddun industry one kanaka phone omission jimata qabe ojinsani dange famuf jira motumman kuta victoria kalabsetti dukubi covid 19 dilbata kalesa magala melbourne kesat bala gudda gesise jede ojjetonni victoria kesa kanen la fawji saniti e hama guyya dukuba hin qamne yo virusi corona an qabamani adda of basut irrejirate gara dollara kuma tokko kenna maf jechudan mummichi ministera biyetti harabe saniru odun kenya kanu
Via Fanoromo Washington DC Rajaga Sujirta Yamichi kharajufuf arrajal kabe romiyat labsana ko review in dubis jeret fulaka ka kharanjufan kharajufi titana nami hida jirakki daba ufi wani duga fadan mutumman nan romiya mo yalin worrena gan fene tolchuf yale intane fiyed muktar jamalin nam dubis
namoni radio sagale america godinale romiya adda adda ra dubise akkahimanitti gejibni gurguddan magalotara magalota fi godinota qattamoretin indemu heddu himmulatu inni kunille labsi ugura gejiba akkanaanno oromiyaa titti qeerro labseen walqabatee kan mul'ate dajadu namoonni dubbisne namni raadiyoo sagalee ameerikaatiif baale roobeer raahiman akkana jedhanii jiru
alta ganam subirraa egalee konkolaataa magaalaa keessa hin bahu gara biraatii leen gara magaalaa roobees hin seenu kan fe'aatis kan ummataatis akkasuma jechuudha
maali sababni inni kuni ta'aatiniin jiruuf maal gaafiin isin gaafattan wanni sochii dhoowwitaniif
Qeerroon Oromoo akkuma Oromiyaatitti erga Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee booda Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee hoggantoonni Oromoo kanneen ija Oromoo jedhaniin hoggantoota siyaasaa Oromoo erga mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmadiin hoogganamu yookaan bildiginnaan hidhatti guurtee dirree dimokiraasii dhiphistee nama ajjeesuu fi cafaquu hammeessitee Qeerroon Oromootis namoonni keenna qabsaa'onni keenna hidhaa jiran nuuf haahikaman jechuudhaan mormii isaanii bifa gargaraatiin dhageessisaa jiranii akkuma torbaanota lama dura labsii lagannaa gabaa. labsan ammas gaafiin kenna hangan deebi'utti hanga hoggantoonni siyaasaa oromoo hidharraa eegame hanga ajjeechaa fi reebichi hidhaan ilmaan oromoo irraa kan kumaatamaan dhamaa jiran daawwatutti qabsoo keenyatti dhufna jechuudhaan labsii ugur diinagdee kan akka oromiyaatitti labsanii hojiirra oolchaa jiran jechaadha.
Gama godina arsii lixaallee waanuma wal fakkaataatu jiraachuu dubbatu namni magaalaa shaashamanneerraa dubbisne.
Arsii lixaa akkuma jirutti sochiin baratame hin jiru. keessattu magaalaa Shashmanee irraa konkolaataan ba'u gara Hawaasaa waraanaan marsamee takka lama hin ba'a. Ka baratame immoo konkolaataan gugurdaan ka fe'iinsa goggogaa akka baratame sanitti ka bahee bakka mara deemu oliif gad deemu tokkollee hin jiru.
Maali sababni wanni kun ta'eef?
Sababni wanni kun ta'eef sababa hayyootni kenna gameessi aktiivistiin xiinxalaan siyaasaa gameessi Jawaar Mohaammed hidhameen wal qabatee isa qofa osoo hin ta'e isa duukaa isaan wal qabatee du'aa caaluutiin wal qabatee isaa as namoonni hidhaman hundi isaanii namni nagahaa yakka tokko kan qabaatee namni nagahaa waan ta'e faana wal qabatee namni hidhaa jira. Hidhaan guutee immoo mana barnootaa keessa jiranii sababa sanii wal qabatee namoonni kunniin gadi nu haa dhiifamani ija kenna ijji biyya kanaa ijji kenna hidhamee. Nummoo jiru nagaa jiraachuun hedduu nutti ulfaata waan jedhu wal qabatee.
Godinaalee Harargee keessatti illee akkaataa magaalotaatiin garaagarummaa qabaatullee uggurri geejjibaa kun bakka hedduutti mul'atuu isaa dubbatama. Halkanii guyyaa wiirtuu daldalaa ta'uudhaan kan beekamtu magaalli Awwadaay sochiin isii kan namni VOA'dhaaf dubbatan.
Awwadaa keessatti immoo wanta kallee hunda biraan jirtu amma karaa guddaa kun kan jira ijoollee karaa kana deemaa kun kan jibuutii illee karaa dubbisan kitaaba guddaa guddaa kan jibuutii jira jiraan oolchuma aadaa karaa jibuutii haa ta'u karaa keessallee haa ta'u wanta kallee wanti himan kana awwadaa keessatti qabu dabre hin jiru karaa kana immoo daldalli du'aan halkanii guyyaa deemu sun. Amma waan akka kallee hin jiru magaalaan dukaanonni fi magaalaan babbanaadhaan magaalaan manni malee babbanumaa haroo wanni ta'een gaarii irraa ta'een jimaan ta'eenuu hin jiru haroo maaliin akkasuma karaa hoosochii xixiqqoo magaalaa keessa kan baay'ee kan ta'e jirtu malee waasa kan jira kan jirtu.
Maali kaayyoo wanni kun godhameef?
Kaayyoo kun amma lagannaa akka oromootti qeerroo oromiyaatti kana hojiirra oolchuudhaan kanaafuu mirgi oromoo waan dhiibamee jiru jecha oromoon waan biyya kararratti oromoo jiru jecha mirga isaanii falmachuuf kara nagaatiin qabsoo kara humna osoo ta'een qabsoo kara nagaatiin mirga isaa falmachuuf jiddaa agarsiisuuf.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa garuu uggura geejibaatii fi sochii dhoggameetiin jira jedhamu kana soba jechuudhaan deebise. Dubbihimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhorgiidhaa fi uggurri kun kanneen farreen nagahaa fi misoomaa taasisan yoo ta'u akkuma kanaan dura taasisaatiin turan yeroo arfaffaadhaaf harkaa fashale jedhu.
Bifa adda addaatiin humnoonni nagaa naannoo kanaa hin barbaadnee fi nagaan naannoo kanaas akka boora'u barbaadan uummanni keenya hojjetee jiruuf jireenya isaa akka hin geeddarree fi hiyyummaa keessa akka yeroo dheeraa turuuf warri hawwii qaban hawwii isaanii sana dhugumsuuf uggurra dinagdee jedhanii geejjiba irratti gabaa irratti yaaliin isaanii godhan yeroo arfaffaatii fi uummanni Oromoo fi uummanni naannoo Oromiyaa keessa jiraatu tolee jechuu diduun fashaleessee jira. Kanarraa kan hafe naannoon Oromiyaa guutummaa guutuutti. Nagaadhaan jira sochiin hawaasummaa sochiin dinagdee hundinuu karaa guutuu ta'een kan gaggeeffamaa jiru wanti adda ta'e Oromiyaa keessa jiru hin jiru.
Fakkeenyaaf amma bakka muraasa bilbilleetiin turre fakkeenyaaf Awwadaay sochiin akka duraaniitii miti magaalaa keessa jiraatullee konkolaattonni gurguddoon socho'an baay'ee akka hin jirree fi akkasumas ammoo gama Shaashamannees akka duraanii akka hin taane Baalee Roobees. Isa kanniin hubannee turre fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa qaamaan keessa deemneetiin laalle immoo yoo fudhanne naannoo 11 Harargee irraa jimaan hedduminaan itti dhufu jimaan muraasni qofa dhoksaadhaan ganama kana halkan akka galee nuuf himanii konkolaattota rukutamanii naannoo sanitti mul'atanillee argine inni kunniin maalirraa kan ta'e jettu obbo Geetaachoo.
Humnoonni shororkaa uumanii naannoon kun nagaa akka hin qabaanneef nagaadhaan akka hin oolle gochuudhaaf yaalii godhanii gocha kanaan olis gochuu danda'u makee konkolaataa karaarra deemu rukutuun daandii irratti namoota doorsisuuf sodaachisuun adda addaa amala isaaniiti hojii isaaniiti waan ta'eef kana hojjechuu danda'anii garuu immoo sochii naannoo Oromiyaa keessa jiru kamiinuu daangessuu akka hin dandeenye qaas nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa guutuutti sochii guutummaa godheen ergaa dabarseenis uummanni naannoo keenyaas ergaa caasni nageenyaa dabarseef mootummaan naannoo dabarse fudhachuudhaan kara kamiinuu sochii isaatti fufeeti kan inni jiru.
Obbo Geetaachoo naannolee Oromiyaa amma namoota dubbisne keessaa sababa kan kaasan namoonni hidhamuu hooggantoota siyaasaa rakkoon kun ammoo fala argateetiniin biyyattiin gama tasgabbiitti dhufuu qabdii sababa kanaaf kana goone jedhu mootummaan akkamiin furuudhaaf qophaa'e.
Rakkoon addaa amma Oromiyaan keessa jirtu hin jiru waliigala wanti fudhatamuun isarra jiraatu wanti addatti furamuu barbaadu Oromiyaan rakkoo addaa keessa galtee jirtu hin qabdu. Garuu immoo namoonni yakka raawwataniif yakka raawwatanii shakkaman kamiyyuu paartii siyaasaa irraas ta'uu danda'a nama dhuunfaatis ta'uu danda'a seeraanis ta'uu danda'a namoonni seeratti dhiyaatan jiru. isa kana waan seeraan jalqabame seeratu xumura waan seeraan jalqabame keessa tarkaanfiin bulchiinsaas tarkaanfiin siyaasaas fudhatame waan fooyyessu tokkoyyuu hin qabu garuu oromiyaa keessatti kan gaggeeffamaa jiru sirna siyaasaa haa hirmaachisaa ta'eef qaamni hunduu sagalee isaa keessatti dhageessee qooda isaa fudhachuu isaa qabuudha kan deemsifamaa jiru faasaa kanaatiin deemuu kan barbaadan nageenya ooressinee karaa humnaatiin mootummaa shororsinee naannoo kana keessatti nageenya akka nu uumamne gochuudhaaf yaalii godhamaa jirurraa kanafee naannoo oromiyaa keessatti gara tokkoon wanti addatti fala addaa barbaadu hin jiru kun sirriitti ilaalamuu qaba caafiin lama jiru garuu biyya diignaa sirna diignaa Oromoof Oromiyaa dinagdee keessaa baafnee hiyyummaa keessatti deebifnaa jedhanii humna deemaa jiranii fi lakkii rakkoon kamuu yoo jiraate karaa nagaaf karaa demokiraatawaa ta'een mareedhaan hiiknee Oromoof Oromiyaa dinagdee isaa cimsinee itti fufsiisuu qabnaa humna jedhu gidduutti falmii gaggeeffamaa jiru. Falmiin kun immoo abbaa mo'atu uummanni Oromoos hin beekaa falmiin dhugaan dinagdee Oromoo cimsuudhaaf Oromiyaaf Oromoo misooma keessatti galchuun jijjiirama fiduun irra jiraata malee dinagdee isaa ugguruudhaan isanni qabu gubuun ajjeesuudhaan dinagdeen jijjiiramus biyyi jijjiiramtus Oromiyaaf Oromoo misoomtus hin jirtu kallattii kanaan kan deemu kamiyyuu farra uummata kanaatii nageenya kan booressu waan ta'eef olaantummaa seeraa mirkaneessuuf humna guutuudhaan hojjechaa jirra wanti adda ta'es Oromiyaa keessa hin jiru.
Naannolee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise gaafiin wal fakkaataan rakkoon siyaasaa yeroo ammaa kanatti mul'ataatiin hin jiru mootummaan karaa nagahaatiin akka furuuf tarkaanfii gama nagayaatii fi hokkora maleessaa fudhataatiin hin jirre jechuudhaan dubbataniitiin hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
VOA Afaan Oromoo Waashingtan DC irraa jagasuun jirta. Nama 88 hospitaala yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti vaayirasii koronaa irraa wallaanachuu jiran keessa jaa yaayyuu wayyaa'ee ba'e. Warra ambootti wallaanuu jiran keessa illee nama 13 wayyaa'e. Naakoon malkaatti warra dhibame keessa namtu dubbise kuno.
Tamsa'inni weerara vaayirasii koronaa haala yaaddessaa ta'een Itoophiyaatti dabalaa deemuusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa irra deddeebiitiin beeksisaa jira. Itoophiyaa keessatti namootni 19,000 caalan dhibee vaayirasii koronaatiin qabamanii jiru. Namootni lubbuun isaanii dhibee kanaan darbe ammoo 300 caalanii jiru. Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaa keessatti argamu himame baatii bitooteessaa as guyyaa tokko keessatti lakkoobsi namoota du'anii olaanaa ta'es kalee sagalmaa'ee jira. 28 ta'ee. Qindeessaan yaalii weerara vaayirasii koronaa hospitaala riferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Dirribaa Gammadaa bu'aa qorannoo vaayirasii koronaa guyyaarraa osoo hin dabalatin hospitaala isaanii keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamaa turan 88 keessaa 7 kan ta'an dandamachuu isaanii ibsanii jiru. Weerarri vaayirasii koronaa naqamteef naannoo isheetti haala ittiin tamsa'aa jira jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Kun jalqabaa kan hospitaala seeni waxabachii tokkodha. Turkii olmoosti jiyaa tokko booddee jechuudha gara waxabachii 29 kusatan lammiffaan kan hin argame. Kusatan 3 ammoo adoolessa 14 baay'inaan kusatoonni kun kasaan argamaa jiranii torban tokko keessatti jechuudha. Kun kan inni nu agarsiisu koronaan hawaasa keessatti babal'achuu isaadha. Namootuma kanallee gaafa laallachuudha umurii isaaniiti namoota umurii guyyaa waggaa 15-56 gidduutti kan jiranidha. Gosa garaagaraa kan isaan jiran konkolaachistoonni jiru gargaaraan konkolaachistootaa jiru namoonni buufata konkolaataa keessa hojjetan jiru barattoonni jiru daldaltoonni fi hojjetoonni mootummaa waajjiroota adda addaa irraa keessa jiru. Kanachuun hawaasa mara keessa iyyuu jiraachuu kanachuudha. Namoonni tuttuqaa qaban as keessaa namoota baay'ee muraasa ta'anidha. Baay'inaan hawaasa keessaa kan argamedha. Walumaa galatti gosa baay'inni jalqaba yeroo yaalii yookaan siiverkeetii kan jedhamudha kan inni ture. Kusataan keenya inni jalqabaa sanitti irra turtii guyyaa 33 booddee dandamatee gara manaatti deebi'eera.
Dooktar Gonfaa Mootii itti gaafatamaa kutaa yaala fayyaa yookaan daayirektara meedikaalaa hospitaala riferaala yuunivarsiitii Ambooti. Vaayirasiin koronaa haala yaaddessaa ta'een Amboof naannoo isheetti tamsaa jiraachuu isaati kan isaan dubbatan.
Humni kun egaa gara biyya keenyaa galee amma naannoo gara ji'a 5 kan deemu akkuma. Dhukkubsataan jalqabaa gara magaalaa keenya magaalaa Amboo galeeni jalqaba irratti sodaa guddaadha kan ture namni illee of eeggannoo guddaa gochaa ture. Isarraa kan ka'eeti jalqabaa sanarratti dhukkubni kun baay'inaan argamaa turre jechuudha. Haa ta'u garuu du'a Aartistii Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee namoonni hiriira sana bahuu walitti dhiyaachuu sanaa fi of dagannoo guddaa irraa kan ka'e amma yeroo kanatti namoonni baay'een kan qoratan keessatti baay'inaan argamaati kan jirani hospitaala keenya keessatti qorannaa gochuudhaani namoonni dhukkubni kun irratti argame baay'een isaanii gara gudar hospitaala jalqabaatti geeffamanii achiillee baay'een isaanii amma itti fooyya'ee kan gara mana isaaniillee deebi'anii jiru. Dhiyeenya kana kan hospitaala keenyaarra kan argamanii namoonni 13 bayyanatanii gara mana isaanii deebi'anii jiru. Garuu akka waliigalaatti akka godina keenyaatti amma kan hospitaala gudar jirani amma guyyaa darbe kanaatti nama 25 namoonni ta'anii achitti argamu jechuudha. Uummata baay'ee irratti qorannoon godhamu ta'eeti nama baay'ee irratti kan argamuu danda'u jennee yaadachuudha.
Itti gaafatamtootni lamaanuu sababa tamsa'ina vaayirasii koronaa yeroo ammaa kana babal'ataa jiruutii kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Yeroo jalqabaa koronaan gara biyyaa keessa gaafa seennu akkuma magaalaa keenyaatti turaniiti of eeggannoo hedduudha kan godhamaa tureeru. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaa sana sochiin taasisillee dhaabbatee ture sochiin namaa hirrifamee ture. Erga sochiin taasisii eeyyamamee booda immoo taasisii keessatti mul'achuudha. Saamunaa bishaaniin harkaan dhiqatameedha kan seenamaa ture. Amma wantoonni kun marti isaanii dagatamanii namni hojii idilee isaa duriitti deebi'aa sochiin hawaasaa kun jirudha. Namoonni akkuma duree walitti qabamu wanti jireenya yookaan deddeebii keenya duraarraa wanta adda taasiseera hin jirachuudha. Kanaaf of dagannaan guddaan jiraachuu isaa akka hin agarsiise. Erga nuti of daganne immoo dhibeen kun babal'achaa jiraachuu isaa akka hin agarsiise.
Amma akkuma waliigalaatti jechuudha dhiyeenya kana. Namni baay'een haguugduu funyaanii fi afaanii sanallee godhachuu dhiiseera. Fageenya isaanii eeggachuun hafee jira. Namni harka isaallee yeroo yerootti dhiqachuu sun waan taafee fi humni kun akka waan hin jirre siyaasaaf qofa akka namni itti fayyadamutti kan fudhatanillee jiru. Inni kun balaa guddaa fiduu danda'a jechuudha.
Hanga gabaasni kun qindaa'etti hospitaala lamaanittuu namni kutaa hordoffiin olaanaatti adeemsifamu kutaa ICU keessa jiru hin jiru lubbuudhaanis kan darbee hin jiru jechuun dubbatanii jiru. Tamsa'ina vaayirasii koronaa kana ammallee dhaabuudhaaf maloota ni dandeessu jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Dr. Dirribaa Gammadaa fi Dr. Gonfaa Mootii.
Kanaan dura wanti baay'ee nimamaa tureera harka keenya saamunaaf bishaanii dhiqachuu, harka keenya osoo hin dhiqatee fuula keenya tokkoo dhiisuu, geejjiba keenya eeggachuu, bakka namoonni walitti qabaman dhaquu dhiisuu, mana keenya keessa turuu, manaa boon dirqama yoo ta'e immoo haguuggii afaanii funyaanii fayyadamu, gosoota ogeessaa fi ministeera fayyaa irraa bahu wantoota kana hordofuudhaan hojiirra oolchuu.
Amma deemee namni umurii dargaggeessaa namni dhukkuba dabalataa hin qabne irratti illee amma kana dhukkubni kun cimuu dhiisuu danda'a waan ta'eef namoonni dhukkuba dabalataa qaban kan akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba onnee, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa fi kan wanta adda addaa illee ofirraa qaban irratti gatii guddaa isaan kaffalchiisu waan danda'u. Namni kamiyyuu ofiisaa qofaadhaaf otoo hin taane obboleessa isaa maatii isaatiif jecha. Ammallee harka isaa dhiqachuu, haguugduu funyaanii fi afaanii kana godhachuu, fageenya isaa eegee deemuu fi dhukkubni kun dhukkuba balaa hamaa ta'uusaa hubatee isa kan ogeessonni fayyaa jedhan kana hojiitti kutti yoo deema ta'e balaa kana hambisuun hin danda'ama kan jedhudha.
Bakka yaaliin koronaatti adeemsifamu hospitaala jalqabaa Gudar keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamanii maqaa isaanii himuu kan hin barbaanne raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennanii turan.
Jiraataa magaalaa Hundooti. Dhibee kana kan baruu dandeenye akkuma carraan hospitaala keessa kan hin hojjettu dhukkubsataan shakkame wayii jira tureeyyuu dhukkubsataan sun waan shakkameef dhukkubsataa sana ilaallee waan jirruudhaaf namoonni muraasni dhukkubsataa sana wajjin tuttuqaa qabnu. Qorannaa akka goonuu nutti malu sababoota yookaan saampilii sana kennine guyyaa tokkoo booda dhibee kana waan qabamtanittuu waan jedhamu dhukkuba nuuf jechuudha.
Jalqaba akkamiin natti darbettanii yaaddu dhibeen kuni yeroo sana miira akkamiidha kan isinitti dhaga'ame?
Yeroo sanatti dhukkuba mallattoonni dhaga'ame sin jiru dhukkubsataallee yeroo baay'ee nuti feesmaaskiis godhannee ilaallaa harkatti sin godhannaa dhibbaa dhibbatti kan isaan qabe jechuun illee baay'ee nama rakkisa. Garuu yeroo sanatti xiqqoo gaarii fannaan hin jira yeroo dhibeen kun qabda jedhaman miira rifaatu. Waan jedhu nutti dhagaame kanaa booda waan hubannaa waan qabnutti nuuf tasgabbeessine sanaa booda immoo bakka tursii isaa sanatti bakka yaaluu danda'amutti akka deemnu nutti himame sanaa booda gara kana deemne. Achi gallee booda torbee tokko booda teestiin sun yookaan waan sun irra deebi'ame sanaa booda teestiin lammaffaa sanarratti negatiivin ta'e amma sirra deebi'ame yeroo biraa fudhatame yeroo lama negatiivin ta'e torbee lama ture ba'e.
Yaaliin achitti sinii godhamaa ture maal fakkaatame?
Yaaliin baheessaa achitti wanti godhamuu qabu hunduu nu godhamaa ture. Gorsa adda addaas nu godhamaa ture. Yeroo yerootti immoo geessonni seenanii wantoota ilaalamuu qaban ilaalu ture. Wanti deeggarsi barbaachisu hundumaa bifuma gaarii nu kennamaa ture.
Mee maal dhaamtu?
Dhibeen kun harki baay'een mallattoo kan qabnee fi namoonni muraasni mallattoo kuba kufa tati angkatu angkisu jero fi. Namu ni bagi ni malatto kan namu tamurasa rettar gani namu hundu kaya bayi gani. Garantani takkan dim nasi. Ibuin pun arti bagi sa malatto agar sisu isu danda. Namu murasa mu namu toko duunu ibu kita kawan teh dahi. Borsa udah sahaya agani. Ibuin pun injuru jani garantani si konklusi ni okan. Kuba garantani ti demura. Jira jani ibu gunu cima gocun ubis bararu namas bararu dah matis bararu bias bararu antes.
Radio Segala Amerika Fna Kormanka Amburra.
Via Fano Romo, Washington DC, Rajaga Sujirta. Jill Biden, Jarti Joe Biden it. Joe Biden tana president America khadurit. Amantan party democrat flagwayetin president Trump walin wal dorgomuf nam egut jiran. Jartin isa barsistu amma wujitan irat jarsisi karkaruf bokonna fudatteetin wujit jirt. Jill Biden gan soddomi jaha Washington DC khis jirat. Gafini tana president America taifi. Gafa jarsisi senator America taifin ujjachabay. Siyasa Washington DC fi jiren isi lakdan sakhi sabit. Jiren isi rat Caroline Prusuti tolun verge tujubennutim.
Hati warra kaadi mama presidenti ka parti demokratota Joe Biden, Jill Biden, abba warra saanif gama videon dula filannu gegeesani jiran. Kolleji tokkotti argamuudhaan Jill Biden akkas jedhan.
I'm Jill Biden and I'm honored to be...
An Jill Biden, professora kolleji hawaasa ta'uu kootti nam boona jedhan. Jill Biden giifti dura ittaantu abbaan warra ittaanaa presidenti ta'ee utuu jiru White House ala. Mindeeffamanii hojjetan isaan jalqabaati.
Many of my students don't know that I have two jobs.
Barattoonni koo hedduun hojii lama akkan qabu hin beekanii jedhan. Kolleejii isaanii keessatti haasaa yeroo eebba barattootaa dhageessisaniin barataan tokko gara daree an barsiisuu dhufe akkas naan jedhee jedhan.
Dr. B, I saw you last night on the television with Michelle Obama. And I called my mother and I said, Mom!
Dr. Biden, Thale Sagal Gala Michelle Obama Oli, Thale Vizyona Rattani Sinargi. Harme ko amen, harme, harme. Sumbar siftu ko afani gilifati incharen. Harme nkos sumbar siftu kemiti. Sun, gift dure tanto Amerika tinan jette, jechu natti me jaran. Kan kitaba gift dure one, jaru barresan Boyd Carroll, yo Joe Biden presidenti taun filataman, Jill Biden gift dure jal kaba, degree doctor mark aban isan durata uf jiru jedan.
I would expect her to be very active in suggesting specific reforms to the education system.
Asabar nota jiramni adda akajirat yada esut heddu hirmat jedan abdadda garu namni martinu wali galu isu mala namonne dun gift dure hindubanne kamichu bareda uffatani mulatan qofa argu barbada an yada sakanam furad kun waltajji baay'ee cimaadha jedhan. Jireenyi isaan Joe Biden waliin qaban baay'ee walxaxaadha. Ofii isaanii gaa'ila isaanii hiikanii turan. Joe Biden immoo erga haati warraa isaanii balaa konkolaataan du'anii booda gadda keessa kan turaniif ijoollee dhiiraa lama qofaa guddisaa turan. Jiiliif Joe Biden kan wal fuudhan erga Joe Biden yeroo shanaffaaf gaaffii dhiyeessaniifiif booda.
And the fifth time I finally said to her, I said, Jill, my Irish pride is...
Kun yeroo shanaffaadha dhumarrattis akkasan jedheen. Jill, boonuun koo kan hidda dhalata Ireland natti dhaga'ameera. Kun yeroo sadhumaa kanan si gaafadhu ta'a. Yoom akka natti heerumtu natti muusirran jiraatu, yoo natti heerumta ta'e tole naan jedhin jedheenii jedhan. Ergasii waggaa afur booda Jill intala durbaa godhatan. Ammas irra deebi'uudhaan gaddi mana Joe Biden seene. Bara 2015 ilmi isaanii boon dhibee kaansariin qabamanii du'aan boqotan. Jill Biden dhibee kaansariitti duuluu isa jedhu toora dhimma ilaalchatti kennaniitti dabalan. Waxabajjii bara kanaa Jill Biden kitaaba ijoollee waa'ee yeroo ijoollummaa abbaa warraa isaanii ibsu waa'ee isaan waa morkachuu jaallataniif geenga'uu isaanii ennaa itti qoosamu dhimma dhabuu isaanii ibsu barreessan. Jill Biden kutaan Delaware bakka jireenya isaanii haa ta'uyyuu malee waggoota 21 abbaan warraa isaanii senatara United States ta'uun Washington DC keessa tajaajilaniif ennaa isaan waggoota 8 ittaanaa pirezidaantii ta'uun White House keessaa hojjetan isaan waliin turan. Amma immoo waggoota 4 yoo Joe Biden filataman White House itti deebi'anii abbaa warraa isaanii faan hojjechuuf jiru.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan nagaa bulaa jennaan soraa lakeetti taphootii waldachaan sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.